Диего Симеоне, Мейсон Гринвудне, Атлетика Мадрид Каолеп Кельмохче. Атлетика Мадрид бош мурабие Диего Симеоне, худюмчи зығыны кучайтырыш мақсадыда Мейсон Гринвудне асоси мақсад қылып белгіляды. Гринвуд откен мавсумда Хетафе сафыда ижора асосыда ойнап, Ла Лига шароитыге маслаша алышыны испатлаген. Марсель клубы 24 яшли футболчу үчін 100 миллион евро мақдарыда нарх белгіляген. Симеоне hujum chizig'ida yangi qon kerakligini ta'kidlayotgan bir paytda Greenwood transferi yozgi oynaning eng shov-shovli kelishuvlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.